havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 27-iyul dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. NATO Turkiya xavfsizlik masalasini muhokama qiladi. Eron tashqi ishlar vaziri mintaqa davlatlarini terrorizmga qarshi birlashishga chaqirdi. Ukraina chegara xizmati mamlakat sharqida rossiyalik ofitserni hibsga oldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. NATO 28-iyul kuni Islomiy davlat guruhi hamda Kurd ishchi partiyasiga qarshi kurash olib borayotgan Turkiyaning xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan favqulodda yig'in o'tkazadi. Tashkilot bayonotida aytilishicha, Turkiya 28 nafar elchidan iborat Shimoliy alyans kengashini yig'in o'tkazishga chaqirgan. Maslahatlashuvlar so'nggi kunlarda ro'y bergan dahshatli hujumlar ortidan yuzaga kelgan jiddiy vaziyat bois o'tkazilmoqda, deyiladi bayonotda. Anqara so'nggi 3 kundan beri Suriyadagi Islomiy davlat guruhiga qarshi havo hujumlarini olib bormoqda. Turkiyaning davlatga qarshi ommaviy axborot vositalari 26-iyul kuni mamlakat havo kuchlari Iroq shimolidagi chegara hududida Kurd ishchi partiyasi manzillarini bombardimon qilgan haqida xabar tarqatdi. Kuzatuvchilar Turkiyaning Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan Kurd ishchi partiyasini o'qqa tutishi ushbu guruh bilan 2013-yilda erishilgan tinchlik sulhini xavf ostiga solishini aytmoqdalar. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Yaqin Sharq davlatlarini ekstremizm va terrorizm tahdidiga hamda aqidaviy bo'linish nizolariga qarshi kurashda birlashishga chaqirdi. Bir davlatga bo'lgan tahdid barcha davlatlar uchun tahdiddir, dedi Zarif Kuvaytdagi Eron elchiligida o'tgan matbuot yig'inida. Uning aytishicha, hech bir davlat mintaqaviy muammolarni yakkalikda hal qila olmaydi. Shu kunlarda Eron tashqi ishlar vaziri Yaqin Sharq davlatlari bo'ylab safarini davom ettirmoqda. Tehron yadroviy dasturi bo'yicha dunyoning qudratli davlatlari va Eron o'rtasida erishilgan bitim mintaqa davlatlari orasida xavotirga sabab bo'lgan edi. Qo'shni davlatlar yadroviy bitim shialar tarafdan boshqarilgan Eronning mintaqadagi ta'sirini yanada kuchaytirishidan xavotirdilar. Buning uchun Eron siyosatini emas, balki mintaqada urush olib borishni istagan ayrim davlatlar siyosatini o'zgartirish kerak, dedi Javod Zarif. Kuvaytda mamlakat amiri va tashqi ishlar bilan uchrashgan Zarifning Qatarga yo'l olishi, undan so'ng Iroqqa borishi rejalangan. Ukraina chegara xizmati mamlakat sharqida qurol aslaha ortilgan harbiy yuk mashinasida ketayotgan rossiyalik ofitserni hibsga olganini ma'lum qildi. Chegarachilarning bildirishicha, hibsga olingan harbiy Rossiyaning raketa artilleriya kuchlari ofitseri ekanini tan olgan. Harbiyning o'zi bilan hech qanday hujjati yo'q edi. U qurol yetkazib berishga mas'ul bo'lgan. Ularning qurol ortilgan yuk mashinasi yo'lda adashib qolgan, dedi chegara xizmati matbuot kotibi Aleksandr Tamchishin. Harbiy bilan birga hibsga olingan yana bir shaxs Ukraina sharqidagi ayirmachi guruh a'zosi ekani aniqlangan. Ular hech qanday farqlash belgilari bo'lmagan harbiy kiyimda bo'lganlar. Chegara xizmatining bildirishicha, yuk mashinasida granatalar va snaryadlar ortilgan 200 ga yaqin quti topilgan. Pokiston politsiyasining bildirishicha, qurolli shaxslar Islomoboddagi AQSh elchiligining mahalliy xodimini otib o'ldirgan. Halok bo'lgan pokistonlikning ismi Iqbol Bayik ekani va u elchilikda AQShning narkotiklarga qarshi kurash agentligida ishlagani aytilmoqda. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, Bayik 26-iyul kuni o'z uyida otib ketilgan. Ayni damda qotillikning bir nechta ehtimoliy sabablari, jumladan aqidaviy bo'linish motivi o'rganilmoqda. Iqbol Bayik Pokistondagi diniy ozchilik Shia mazhabidagi Ismoililar jamoasiga a'zo bo'lgan. Asosan sunniy mazhabidagi musulmonlar istiqomat qiluvchi Pokistonda shialarga qarshi hujumlar tez-tez uchrab turadi. Joriy yilning may oyida Karachi shahrida qurollilar 50 nafar Ismoilini otib o'ldirgan edi. Isroil politsiyasining aytishicha, yahudiylarning diniy marosimi arab yoshlari tomonidan hujumga tutilishini bartaraf etish uchun ular Al-Aqso masjidi ichkarisiga bir necha metr kirganlar. Politsiya so'zchisi Miki Rosenfeldning aytishicha, politsiyachilar masjid eshigini berkitib qo'yish uchun masjid ichkarisiga kirganlar. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Toshkentga borgan AQSh davlat kotibi yordamchisi birinchi muavini Richard Hogland Afg'onistondagi vaziyat Markaziy Osiyoga tahdid solmaydi deb ta'kidladi.
Karimov Afg'oniston masalasi va tashqi muammolar masalasida har doim mafkuraviy baho beradi.
Britaniyada noqonuniy pulini Londonda yuvayotgan boylar haqidagi hujjatli film bahsga sabab bo'lmoqda. Bunday boylar sirasida Gulnora Karimova nomi ham tilga olinmoqda.
В Лондоне есть улицы целые скуплены людьми из СНД и в основном из Российской Федерации.
Исломий давлат гурухи навбатдаги видео мурожаатида қирғиз мусулмонларни куфр ва мунофиқлар ўлкасида яшовчилар деб атади. Kommersant nashri Rossiya Tergov qo'mitasi Qirg'iziston sovg'a sifatida bergan qurollarning noqonuniyligini tergov qilayotgani haqida yozdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro xabarlar bilan birga qurultoy ishtirishi bugungi dasturda. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 m yoki 15265 kHz 19.63 m qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 m yoki 11790 kHz 25.42 m qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz, dasturimiz esa davom etadi. AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi muavini Richard Hoglandning ishonishicha Afg'onistondagi vaziyat Markaziy Osiyoga tahdid solmaydi. Qo'shma Shtatlar yuqori lavozimli mulozimining bu izohi uning Toshkentga safari jarayonida jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida yangradi. Afg'onistondagi vaziyat unga qo'shni mamlakatlarga xavf tug'dirmoqda degan fikrlar bor, lekin biz bu fikrga qo'shilmaymiz dedi jumladan Richard Hogland. 24 iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlar savollarga javob berarkan, Hogland Toshkentga safari davomida harbiy baza ochish masalasi ko'tarilmaganini ta'kidladi. Takror aytishga ijozat bergaysiz, AQSh Markaziy Osiyo mintaqasida harbiy bazalar ochishga urinayotgani yo'q, dedi jumladan AQSh mulozimi. Unga ko'ra, Markaziy Osiyodagi vaziyat harbiy baza ochishni talab qilmaydi. Avvalroq AQSh Markaziy boshqarmasi ham Washingtonning O'zbekistonda harbiy baza ochish rejasi borligi haqidagi xabarlarni rad etgan. AQShning yuqori lavozimli mulozimi izohlari Afg'oniston shimoli va shimoli-sharqida Taliban hamda Islomiy davlat guruhlari faollashgan bir pallada yangramoqda. Richard Hogland izohlaridan Afg'onistondagi vaziyatning Markaziy Osiyoga ta'siri borasida Washington pozitsiyasi rasmiy Toshkentnikidan birmuncha farqli ekanini ilg'ash mumkin. 2014-yilning oktyabrida Turkmanistonga safar qilgan prezident Islom Karimov xalqaro kuchlarning Afg'onistondan chiqib ketishi nafaqat Markaziy Osiyo, balki undan tashqarida ham xavfsizlikka tahdidni kuchayishiga olib kelishini bildirgan. O'zbekiston prezidenti Afg'onistonda yuzaga keladigan siyosiy bo'shliqni hech kim tomonidan boshqarilmaydigan turli tuman buzg'unchi va terrorchi kuchlar to'ldirishi mumkinligidan ogohlantirgandi. Qisqa qilib aytganda, degan edi O'zbekiston prezidenti, Iroqdagi vaziyat qaytarilishi mumkin. Islom Karimov avvallari ham Yaqin Sharqdagi yangi va yangi terrorchi guruhlar O'zbekiston va mintaqaga tahdid solishini aytib keladi. Iyul oyi boshida Rossiyaning Ufa shahrida bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida prezident Islomiy davlat guruhidan kelayotgan tahdidga to'xtalib, unga qarshi kurashda BMT doirasida maxsus komissiya tashkil qilish g'oyasini ilgari surdi. Islomiy davlat haqida ko'pchilik gapirmoqda, lekin afsuski, Islomiy davlat yuzaga kelishiga turtki bo'lgan ildizlar sababini jiddiy tadqiq qilganlar kam deb ta'kidlagan edi Islom Karimov. So'zlarini davom ettira turib prezident, bu mavzuni yanada rivojlantiradigan bo'lsak, BMT turli fikrlar, musulmon masalalarini yaxshi tushunadiganlar fikrini kelib chiqadigan, uning atrofida qanday bahslar ketayotgani va qarama-qarshi fikrlarni biladigan qandaydir maxsus komissiya tashkil qilsa, foydadan xoli bo'lmas edi. Bu komissiya qandaydir taklifni ilgari surib, Islomiy davlat nima o'zi, uni qanday qabul qilish kerak va u bilan qanday kurashish kerak degan savolda yakdillik bo'lishini hisobga olgan holda muhokama qilishi mumkin bo'ladi, deb ta'kidlagan edi prezident Karimov. Parijdan tahlilchi Kamoliddin Rabbimovning ishonishicha O'zbekiston prezidenti Afg'onistondagi vaziyatni mafkuraviy baholaydi. Hozir Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni tinglang.
Afg'oniston masalasida O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari ikki xil baho beryapti. Odatan Karimov Afg'oniston masalasi va tashqi muammolar masalasida har doim mafkuraviy baho beradi. Mafkuraviy baho degani bu xolis bo'lmagan va vaziyatni obyektiv har bir tomonlarini qirralarini inobatga